Nädala Kaja . Intervjuud .
Tere , head kuulajad . Nädala Kaja toob teieni viis intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk maikuu esimesest nädalast aastal 2023. Kõigepealt on võimalus edastada häid soove kiriku parima töötaja tunnustuse saajale. Seejärel on üks Iisraeli teemaline jutuajamine, kuna just neil päevil tähistatakse Iisraeli iseseisvumise 75. aastapäeva. Sel nädalal on Eestit külastanud Rootsi kuningapaar ning ka Nädala Kajas on üks selle teemaline kõnelus. Ja lõpetuseks on ka kaks raamatuteemalist jutuajamist. Tallinna Jaani koguduse raamatuklubil on täitunud esimene aastaring ning värskelt on ilmunud ka katedraali palveraamat. Aga esmalt viib hommikutoimetaja Tauno Toompuu meid Viljandimaale.
Nädala Kaja.
Meil on nüüd telefoniliinil Eesti Evangeelse-Luterliku kiriku kõpu ja suure Jaani koguduste õpetaja Hedi Viluma. Viljandi praostkonna sinod oma viimasel koosolekul Hedi otsustas sulle anda tunnustuse aasta töötegi au nimetuse. Palju õnne selle eest?
Aitäh!
Ei tea, kas sinod selgitas ka, mis pärast just sulle selline au nimetus määrati?
Ei, no eks ta ikka selgitas. Meie... Auväärt praost pidas jah, toreda kõne sisse juhatuseks ja kokkuvõtvalt võib öelda. Eks peapõhjus oli eelmisel aastal kaitstud doktoritöö, aga tema sõnade järgi, nii nagu mina mäletan, on siis aunimetus antud akadeemilise töö ja kirikuelu õnnestunud sidumise eest. Nii et võiks ehk niimoodi lühidalt öelda kokku.
No ise enda tunnustust ja seda põhjendada on alati väga, väga keeruline. Ilmselt tundub alati mõistlikum, kui teised seda selgitavad, et millega tegu on. Aga see mõte, et vaimuliku ameti kõrvalt tegelikult ju kahe koguduse teenimise kõrvalt veel jätkata akadeemilisel teel, see on ilmselgelt selline väljakutse, millega hakkama saamine väärib tunnustust. Edi Viluma, kuidas on need sobitunud need kaks asja, ütleme selline igapäevane koguduse teenimine, tegelikult koguduste teenimine ja siis veel see akadeemiline töö seal doktorikraadi tasandil või doktoriõppe tasandil seal kõrval, millised on need peamised väljakutsed ja kuidas need ületasid?
Sisuliselt on ju kõik teemad seotud. Vaat, nüüd on väljakutse kõige suurem ja tõesti ajakasutamine näiteks. Eks ma olen õppinud seda ka järjest paremaks vihvinud. Tead täpselt, mis hinnaga üks minut või tund on. Aga ma ega kordagi ei ole mõelnud, et jätaks nüüd ühe või teise poole maha ja tegemata. Nii et selles mõttes südames on ikka kõik olnud koos ja tänu inimestele ümber on kõik ka väga hästi õnnestunud. Nii et suur tänu tõesti igale toetajale. Oleme ühe asjaga lõpule jõudnud. Akadeemiline töö muidugi läheb lõkka edasi ja kõik, mis puudutab kiriku eluvaldkonnaga ja kiriku ajalu uurimist, huvitab mind jätkuvalt ja sellega ka tegelen.
Lahutada neid ikkagi ei saa, olgu see doktoritöö kaitstud siis või mitte.
Kui oluliseks ise pead, ütleme sellist akadeemilise teekonna jätkumist teoloogi jaoks ka, kes on siis saanud ilusti oma õpingutega nii kaugele, et on kuulutatud vääriliseks teenima vaimulikuna kirikus ja on pühitsetud ja ordineeritud vaimuliku ametisse ja koguduse peale pandud, et sellega nagu ei peaks see akadeemiline teekond lõppema või see ikkagi sõltub inimesest ja tema andidest, kellele sobib siis ülikooli pingis jätkata ja kellele mitte.
No eks ta nii on, jah. Aga akadeemilist poolt on loomulikult ju väga vaja. Ilma selleta ei saa kuidagi. Teoloogiat peab jätkuvalt uurima.
seda peab esitama, uurimistulemusi välja tooma. Kogu elu on ju liikumises, meie arusaamine, elu mõtestamine, ka kirikuelu mõtestamine pidevalt ju ikkagi muutub. Ja praegugi, kui mina räägin rohkem kirikuajaloost või ühe osana oma tööst kirikuajaloost, siis on täiesti selge, et ka näiteks lähiajaloo mõtestamine on meil kirikus suuresti veel tegemata. Ja selle tööga peab kogu aeg jätkama.
No vaimuliku jaoks või paljude vaimulike jaoks kujutan ette, et selline raamatutel lugemine ja uurimine ja selline mõtlemine on väga, väga selline omane ja meelepärane tegevus, aga koguduse tööst tuleb ju teha ka sellist mitte nii põnevat tööd nagu kirjutada projekte ja siis pärast aruandeid nende kohta ja tegeleda Exceli tabelite ja kõige sellisega, et kuidas nende ühildamine Hedi Viluma sinu jaoks on läinud, on see olnud valulik protsess või pigem midagi väga loomulikku?
Jah, no minu jaoks jah, ta on loomulik, võib öelda, aga see ei tähenda, et see on kerge. See tähendab lihtsalt väga pikki tööpäevi või öid ja nii see kõik lähebki. Ja siis pead leidma tasakaalu elus, kuidas töö ja puhkusega lood on, kuidas üksi olemise, laua taga olemise ja perekondlike koosviibimistega lugu on ja nõnda edasi. Nii et eks aega on meil kõigil ühe palju, aga kuidas me seda täidame on erinev.
Viljandi praaskonna sinatelgus siis anti üle ka aasta töötegija aunimetus. Tunnustati ka Eesti Kunstiakadeemia professorite dekaani Hilka Hiopit Viljandi praaskonna kirikusõbra tiitliga oma Facebooki postitusel ka Hilka Hiopit nagu tunnustanud selle eest võib-olla paari sõnaga ka sellest, et taas selline akadeemilisse suunda minev tunnustust praaskonna poolt. Miks Hilka Hiop taolist ära märkimist leidis?
Hilka Hiopiga olen mina teinud väga head koostööd ja õppinud teda juba lähemalt tundma aastate jooksul ja mul on tõesti väga hea meel, et tema töö ka meie praostkonna sinodil ära märgiti, teda tunnustati ja ta on teinud ka ju väga paljudes teistes meie Viljandi praostkonna kirikutes oma erialas tööd ja viinud läbi uurimusi. Kindlasti ka igal pool mujal Eestis on ta ju tuntud ja teada. Hilka Hiopiga lõppes meil kõpus ka eelmisel aastal üks poolteist kaks aastat kestnud projekt nimelt Kõpu kiriku altari seina korrastamine. Ja see oli üks omamoodi tore ja väga põhjalik ja põnev uurimine, kus võeti ette ju altari maali lähem vaatlemine. Ja selliseid näiteid võib küllab tuua veelgi. Suure Jaanis aastate tagant oleme teinud temaga kiriku siseviimistluse uuringud, viinud need läbi ja nõnda mujal iga kogudus omalt poolt, kus Hilka Hiop veel on olnud, peab rääkida. Alati väga meeldiv, äärmiselt asjatundlik, entusiastlik, aktiivne. Sellisena võib Hilkat ise loomustada väga sügavate teadmistega, suurepärane koostööpartner. Nii et me oleme ise ikka oma vahel öelnud, et kui vähegi saab, muud kui teeme edasi, sest uurida meie kirikutes koos Eesti Kunstiakadeemiaga on ka veel ääretult palju. Ja see on üks põnev maastik, mis ees ootab. Ja hea, kui on sellised sõbrad tuttavad sellel teel ka kaasas.
Et see tunnustus ka oleks igati sobivasse kohta. Tervitused ka Hilka Hiopile siit poolt. Ehdi Viluma, viimane küsimus. Täna on 1. mai, kas kõpukoguduse õpetajal tähendab see seda, et tuleb reha ja töökindat kätte võtta ja kirikuaeda koos koguduse liikmetega koristama minna või on see pigem selline vaba ja puhkepäev, kevade nautimise päev?
Täna on minul tõepoolest hea kodune päev, nii et ma toimetan aias, ma arvan. Kirikute ümber olevad pargid ja aiad on suuresti juba korras, nii et väga suur tänu kõikidele abilistele, talgulistele. Ja kevad tuleb soovin mina ka omalt poolt kõikidele rõõmsaid aegu, nautige seda ilu, mis siin järjest rohkem suureneb meie ümber ja olgem tänulikud kõige selle elu ja inimeste eest. Soovin omalt poolt tõesti õnnistatud kevadet kõikidele.
Hedi Vilumaa, suur tänu nende soovide eest, võtame tänu ka vastu ja soovime vastu õnnistusrikast päeva.
Aitäh!
Nädala kaja.
Meil on nüüd telefoniliinil Jerusalema rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonnas Peeter Võsu. No Iisraeli keskusel Jerusalema kristlikul suursaatkonnal Eestis on tavaks 1. mai, siis võime öelda pühid seda või veeta ühele kindlal moel, seda mitte siis ainult rõõmsaid mõtteid mõeldes nagu kevadele kohane, vaid ka mineviku koledusi silmas pidades. Olete teel Kloogale, mis seal täpsemalt toimub?
Me oleme tegelikult teel Kloogale, et kohe-kohe hakkab meil aktsioon peale ja seda me oleme tõepoolest teinud juba päris kaua. Ma hakkasingi täna hommikul mõtlema, et kas seda on nüüd 21 aastat tõenäoliselt kogu see aeg, kui mina olen seda töölõiku ka juhtinud. Oleme oma vabatahtlikega läinud Kloogale. Ja meil on tavaliselt tulnud kuskil 15-20 inimest, kes siis tahavad oma hommikut või hommikupoolikut kulutada selleks, et teha heategu. Et Klooga holokausti memoriaal korrastada talvel sinna settinud jäätmetest või siis tegelikult seal tulevad puuoksad, puuokkad, igasugune muu sodi ja siis istutame sinna kenad lilled ja teeme selle, anname selle nagu sellise värske ilme sellele paigale. Ja see on tavapäraselt siis meil olnud juba läbi aastate ja oleme selle teatud mõttes enda hoole alla võtnud. Ja kuigi see holokausti memoriaal tõepoolest on isegi vahetanud nagu ametlikke selliseid haldajaid, kui see oli Keila valla hooldusalune koht väga pikka aega ja siis nüüd on siis riigi alluses, et riigiamet hoiab seda korras ja aga ikkagi no, nende korras hoida on pigem, et lükatakse tee lahti ja sõidukorda ja nii talvel kui suvel vaadatakse, et oleks kohale võimalik tulla, et sildid oleks paigas, aga jah, et see koht näeks hea välja, siis see on tõepoolest siis vabatahtlike tegevuse tagajärg.
No see paik on juudi kogukonna jaoks väga eriline koht. Kuidas suhtutakse sellesse, et just kristlased tulevad ja korrastavad seda mälestusmärki?
Siiani on olnud küll väga meeldiv suhtumine ja me oleme selles suhtes nagu partneritena ka juudi kogukonnale. Ja tõepoolest, sa ütled, et see on eriline koht ja see Klooga on tegelikult üldse üks maailmas, üks selliseid erilisi ja olulisi kohti. Seal tapeti holokausti ajal umbes 2000 juuti, aga see on Iisraelis Jeruusalemmas holokausti memoriaali ja uurimisasutuse Yad Vashemi memoriaalis on see eksponaat number 1. Ja miks ta eksponaat number 1 on? Sest kui holokausti viidi toime, oli see esimene koht üldse maailmas, kus saadi teave sellest, mis holokaustis toimus ja mitte lihtsalt selline arvamus või kellegi juttude põhjal, aga sealt saadi kõik dokumentid kätte ja see on ühesõnaga selline esimene dokumenteeritud koht, kuhu siis ajakirjanikud ka, noh, kui palju nad nüüd sõjaajal said minna, aga igal juhul, kus siis saadi dokumenteeritud teave ja mida siis sai ka maailmas levitada ja hiljem on sellest muidugi kindlasti väga palju kasu olnud.
No esimene mai on ka siis see päev, kus on mõeldud või tähistatud ka Iisraeli riigi taastamist, on see nii?
No Iisraeli riik peab tänavu tõepoolest oma sellist suurt aastapäeva, ehk siis Iisrael 75, et see on siis teemant riigi aastapäev. Kui Iisraeli riik taastus 75 aastat tagasi, siis kuupäev oli 14. mai, aga Iisrael ise peab oma aastapäevi kõiki juudi kalendri järgi. Nii et tänavu oli see just nüüd möödun nädala keskel. Ja neil on alati on mälestuspäev ja riigi aastapäev või siis taas iseseisvumispäev, sest nemad peavad ikkagi oma vana riigi järglaseks, nii et nendel on palju pikem vahe olnud küll iseseisvudel kui meil, aga et ühesõnaga nad taastasid selle ja siis on neil mälestuspäev ja aastapäev on otsakuti koos. Nii et see oli siis möödun nädala selline riigi üks suuremaid pidustusi ja üks suuremaid mälestuspäevi, üks kurvemaid päevi ja üks riigi rõõmsamaid päevi siis järjestikku. Ja muidugi, eks me siis ka nagu natuke selles rütmis oleme siin oma abikäega, et peame meeles ja seda siis ka seal mälestusmärgi juures, kui me teeme asjad korda, aga me peame ka väikse mälestusteenistuse ja süütame küünlad ja meenutame ka seda, et see on selle riigi jaoks selline nagu tähtis periood ja tegelikult sinna tuleb ka üsna palju külastajaid just nendel päevadel. Et see on ka üks asi, et nagu praktiline külg, et kui me teeme asja korda, siis üsna palju tuleb ka rahvast vaatama ja teinegi kord on ka meie korrastuse ajal olnud, seal mõni on tulnud ja üllatunud, et vaata, mis siin tehakse.
No, Iisraeli riik ja rahvas on küll see ehe näide sellest, kuidas kurbus ja rõõm, pisarad ja naerad tihti peale käivad kõrvuti ja käsi käes. Jeruusalemma rahvusvahelise kristliku suursaatkonna tegemistest ka mõne sõnaga on üks sündmus tulemas.
Jaa, meil on tulemas Iisraeli õhtu ja me teemegi selle nagu sellise aastapäeva Iisraeli õhtuna, et see on siis pühapäeval kell 5 pärast lõunat oleviste kirikus Tallinnas teeme sellise suurema Iisali aastapäeva tähistamise päeva ja meil on Shamaim ansambel Liide Hõbesaluga on vedamas seda muusikaliselt ja siis Riina Solman meil ka endine minister ja nüüd Riigikogu liige tuleb ütleb sõnavõttu ja pastor Ülo Niinemägi ja mina siis räägime natuke Iisali olukorrast just nii nagu ta praegu on, aga et see on siis täiesti Iisraeli teemant aastapäeva tähe all olev sündmus ja ma arvan, et see on väga ilus ka nende sellist olulist tähtpäeva meeles pidada.
Peeter Võsu, suur tänu selle jutuajamise eest ja soovime innukat tööpäeva siis sinna Kloogale ja palju õnnistust Jerusalema rahvusvahelisele kristlikule suursaatkonnale.
Aitäh!
Iisraeli 75. aastapäevale pühendatud koosolek toimub 7. mai õhtul algusega kell 5 oleviste kirikus. Muusikat teeb Liidia Hõbesalu ansambliga Shamaim, sõnavõtuga esineb Riina Solman. Teavet Iisraelist jagavad Ülo Niinemägi ja Peeter Võsu. Üheskoos palvetatakse Iisraeli eest. Koosoleku otseülekanne on TV7.
Nädala kaja.
Hommikutoimetaja Tauno Toompuult võtab nüüd 8 järgmiseks jutuajamiseks mikrofoni enda kätte Laura Jõgar ja need intervjuud on tehtud selle nädala teisipäeva hommikul.
Täna on eriline päev, kuna Eestisse saabub Rootsi kuningapaar, kuningas Karl 16. Gustav ja kuninganna Silvia, kes veedavad siin 3 päeva. Sel puhul olen telefonile palunud Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Jöransoni. Mida see visiit teie kui rootslase jaoks tähendab?
Et see on alati väga armas ja tähtis, kui kuningapaar on tulemas. Nad on väga head eeskujud ja väga soojad inimesed ja kirikuna me saame ka rõõmu tunda, et nad ei häbene ka ütlema, et nad on kristlased ja tahavad elada kui kiriku inimesed.
Kuidas olete teie kuningapaari vastuvõttu kaasatud?
Läheme nüüd koos mõnede koguduse inimestega vabaduse väljakule ja seal on nüüd 10.30, võtab Eesti president neid vastu ja pärast mul on võimalust viibida ka natuke nendega koos ja olen selle eest küll väga tänulik.
Mida te esile tooksite, mida kuningapaar Eestis teeb nende päevade jooksul?
Et rõhutatakse ikka see ühte kuuluvust, mis on nii ajalooliselt olemas ja ka praeguses maailmas ja samuti, et peale Soomet on ju Eesti see riik, kus elab ka ajalooline Rootsi vähemus.
Täpselt nii ja ajalooliselt on Eesti ja Rootsi suhted olnud tihedad ka kasvõi näiteks selle poolest, et Tartu Ülikooli asutas 1632. aastal Rootsi kuningas Gustav II Adolf. Millist rolli näete te nüüd Eesti ja Rootsi suhetel?
Minu arvan, et väga tähtis on läbi saada oma naabritega ja kui maailm läheb võib-olla ebaturvalisemaks, siis on see veelgi tähtsam, et hoida ühte ja toetada teine teist.
Just ja omavahel päriselt kohtudes tekib seda ühtsust kindlasti tugevamini.
Absoluutselt, see on tähtis, et kõrged saavad kokku omavahel, aga see on ka väga tähtis, et tavalised inimesed saavad ka kokku ja hoiavad need sidemed.
Eesti pole kuningriik olnud ja seega oleme kuningatest ja kuningannadest lugenud rohkem muinasjuttudest, aga kui võrrelda Eesti presidendi rolli, kes on meil peamiselt selline esindusisik Rootsi kuningarolliga, siis milline see on?
Suurim erinevus on võib-olla see, et monarhia kehastab järjepidevus. Nad on alati meiega, me tunneme kuninga vanemad, me tunneme, kes on olnud enne ja me tunneme nende lapsed ja lapselapsed. Et see on selline suur usaldus nii nende poolt kui rahva poolt ja see kehastab just see see meie, mida võibolla saaks Eestis võrrelda ainult laulupeoga. Sest kui on laulupidu, siis on hoopis teine olukord linnas ja kui on kuninglikud sündmused, siis on ka hoopis teine selline ühte kuuluvust.
Ja need sündmused on siis inimeste jaoks väga olulised?
Just, et nad jagavad ju kõik perekondlikud sündmused ka oma rahvaga, et kui on laulatused ja ristimised, leeritamised, kõik need asjad on ju koos rahvaga ja see aasta on ju ka eriline selle poolest, et kuningas tähistab, et on 50 aastat nüüd möödunud sellest, kui tema asus Rootsi troonile.
Just, see on ikka väga pikk aeg.
On, aga just see teeb see, et tema on see inimene, kes on kõige paremini informeeritud Rootsi olukorrast ja kes tunneb kõige rohkem need inimesed, kes kannavad vastutust, et riigi juhtimine on ikka väga komplitseeritud ja sellepärast on hea, kui inimene on selleks pikajaliselt ette valmistatud.
Ja võibki siis öelda, et see tekitab usaldust tema suhtes ja see on tore, kui ta rahvaga neid ühiseid üritab. Ja ühiseid sündmusi siis ka korraldab.
Absoluutselt ja just see meie olemine on ikka väga, väga tähtis, et seda me näeme ju ka Suur-Britannias praegu, kui on varsti tulemas kuninga kroonimine, siis on ju mõned, kes protestivad tema vastu ja nemad ütlevad ju, et kirjutavad, et sina ei ole minu kuningas, aga mulle tohutult meeldis, mis oli nüüd ühes koolikülaskäigul Inglismaal, et lapsed olid pikaajalised ennast ette valmistanud ja siis tulid mõned protestijad ja tahtsid seda laste jaoks ära rikkuda. Aga siis, kui nemad hakkasid karjuma, et sina ei ole minu kuningas, siis lapsed hakkasid karjuma, et tema on meie kuningas ja kui kõik lapsed karjusid, siis protestijad pidi ära minema. Aga ma arvan, et see oli ka väga selline sümboolne, et need, kes olid vastu, ütlesid mina, aga lapsed karjusid meie. Ja see on ju see, mida inglise keeles öeldakse, et mõnedel on see I problem, et liigne enese kesksus ja nende kolm ainsus on me, myself and I, ehk ainult mina. Ja ma arvan, et meil on vaja see meie tunne, et see annab kuningapere ja Eestis siis võib-olla saame siis jälle võrrelda laulupeoga. Et kui mulle ei meeldi seda koori laulu, siis on väga rumal, kui ma lähen sinna ja rikkun seda ära. Aga las kõik tunnevad rõõmu, kes tahavad olla meie ja mitte ainult üks suur mina.
Just. Iga tahes suur rõõm on sellest, et Rootsi kuningapaar need kolm päeva Eestis ka vedab.
Absoluutselt ja loodame, et võimalikult palju saavad seda võimalust nendega kokku saada ja vähemalt neid näha ja lehvitada, et nad tunneksid, et nad on töögi poolest teile tulnud.
Just. Suur tänu teile, Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Jürgenson, selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Tänan, samuti teile ka. Aitäh.
Nädala kaja.
Täna täitub Tallinna Jaani koguduse raamatuklubil tegevuse alustamisest aasta aega. Sel puhul olen telefonile palunud raamatuklubi juhi Sander Ingemar Kasaku. Kuidas raamatuklubi töö aasta aega tagasi alguse sai?
Oi, see oli natuke selline pikem protsess, et kui me küll aasta aega tagasi alustasime, siis tegelikult see mõte sai juba idanema pandud üle-eelmise aasta oktoobris, kui ma õigesti mäletan. Ma otsisin väljundit, et kuidas kiriklikus töös nagu oma panust anda ja siis ma leppisingi õpetaja Jaan Tammsaluga kohtumise kokku. Me saame kokku ja siis tema esimesed mõtted olidki sellised, et ta küll mõtles, et huvitab, miks just see kohtumine praegu vajalik on minu jaoks just ja miks just Jumal on saatud mind sinna just sellel hetkel. Ja siis mingi hetk meie jutust kooruski välja, et tal on olnud juba ka pikka aega mõttes, et võiks olla raamatuklubi Tallinna Jaani kirikus. Ja mis seal salata, ka minul oli tegelikult selline nagu plaan juba enne olemas, et kui ma kuidagi saaksin nagu panustada, siis raamatuklubi tundub nagu hea valik olevat, kuidas seda teha. Ja siis ma võtsingi endale natuke mõtlemisajast sai paar kuud, võibolla 3-4 kuud. Ja siis ma lõpuks võtsin ennast kokku ja ütlesin õpetaja Jaan Tammsalule, et teeme nüüd ära. Ja siis eelmise aasta mais vist äkki, kui ma õigesti mäletan, oligi vist äkki 4. mail või 11. mail, igatahes mai alguses, oligi meil see esimene kohtumine.
Väga tore! Palun kirjeldage, milline on raamatuklubi õhtute formaat?
Meie formaat on selline, et me paneme kuulutuse üles sinna Jaani kiriku Facebooki leheküljele ja siis me nagu valime raamatu välja, mis siis inimesed võiksid olla nagu läbi lugenud raamatuklubi kohtumiseks. Pigem alguse pool oli see niimoodi, et natukene selline loengu moodi ja samas ka nagu selline diskussioon, et ma alles nagu kompasin seda õiget nagu formaati ja kuidas see peaks nagu edasi kulgema. Ja siis sügise poole ja ka selle aasta alguse poole meil see formaat läks nagu selliseks natuke vähem formaalseks, et läks rohkem selliseks aruteluks laua ümber, et kolisime seal keldrisaalis laua ümber ja siis me kõik nagu hakkasimegi arutama seal, et otsast tahti arutama raamatuid. Ja viimane kord oli meil ka natuke teissugune õhtu, kui me olime nagu tavaliselt oleme hästi tugevalt nagu keskendunud raamatule ja just nagu lähtunud sees, mis nagu raamatus kirjas on ja ju väga palju nagu hoidnud ennast nagu sellel kursil, siis viimane kord oli meil ka natuke veel vabam õhkond, et pigem nagu kujunes selliseks salongi õhtuks, kus inimesed nagu rääkisid põhimõtteliselt juba kõikidest asjadest oma mälestustest ja asjadest, aga need kõik kuidagi ikkagi resoneerusid selle raamatuga, ehk siis selle Lewise Lihtsa Kristusega, mis me praegu käsil on.
Mille järgi valite raamatuid?
Oi, ega seal mingit otsest sellist kindlaks määratud printsiipi mul nagu ei olegi. Et tegelikult see algus esimene raamat, Kristof Rembeki Juudas, see soovitus tuli õpetaja Jaan Tammsalult, et võiks seda lugeda. Ja siis ma lugesin selle ise ka läbi selle soovituse peale ja siis vaatasin, et jah, oh, et see on nagu päris hea raamat, et seda annab küll diskuteerida ja siis selle järgi saigi valitud. Siis järgnevad kaks raamatut, mis olid juba ilukirjanduslikud teosed, need ma valisin ka pigem juba selle järgi, et kuna teine raamat oli Ain Kalmuse Juudas, siis ma üritsin seda ka selle Vrembeki Juudasega kuidagi siduda, et siis sellest lähtuvalt. Kolmas raamat oli Tammsaare Põrgupõhja uus vanapagan. See ka kuidagi läks selle teemaga nagu kuidagi edasi niimoodi, et sobis hästi. Et lihtsalt ongi see, et mis tundub nagu põnev ja hea ja mis võiks inimesi kõnetada. Et see on ka selline katsetamise küsimus mingil määral.
Ja inimesed siis tavaliselt ka on selle läbi lugenud selleks ajaks, kui raamatuklubi toimub?
Jah, üldiselt küll. Kui ses mõttes, et on inimesi, kes on selle täiesti läbi lugenud, on inimesi, kes on võib-olla mingil määral, näiteks mingi 2/3 või 1/3 läbi lugenud, aga on ka need inimesi, kes tõesti ütlevad ausalt, et jah, et ma ei ole nagu väga jõudnud lugeda, aga ma ikkagi tahaks nagu kaasa lüüa ja see on täiesti nagu okei ja sellised inimesed on ka oodatud.
Saan ma õigesti aru, et osad raamatud pakuvad nii palju kõneainet, et jätkub koguni mitmeks korraks seda?
Jaa, praegu meil selle Lewise Lihtsalt Kristusega oligi kohe alguses planeeritud niimoodi, et kuna see on selline natuke keerulisem raamat ja kuna see on tegelikult väga palju ainest, siis seda oleski nagu ühe pooledest tunnise kohtumisega nagu keeruline läbi võtta ja siis see saigi planeeritud juba niimoodi, et teeme siis 4 kohtumist. Ja siis tegelikult ka esimene raamat, Vrembek Juudas, venis ka 2 kohtumise peale, aga siis ka ei jõudnud kõike päris läbi võtta, sest et esimesel kohtumisel me jõudsime läbi võtta umbes 25 lehekülge raamatu algusest ja teisel kohtumisel 25 lehekülge raamatu lõpust. Kuigi seal ikkagi sidusalt tõid sisse ka kõik teemad, mis seal vahepeal olid.
Kui palju inimesi raamatuklubi õhtutel käib ja kas on mingeid ühiseid jooni neil või kes on need inimesed, kes tulevad sinna?
Käib inimesi umbes, ma pakun, et kuskil see, ütleme, keskmine arv on 8. Kui me võtame nüüd kõiki kohtumised kokku, mis nüüd vahepeal on olnud, et alguse pool oli nagu rohkem inimesi, siis natuke nagu see kaar nüüd avaus alla ja siis ta nagu läks jälle uuesti ülesse ja nüüd ta on küllaltki stabiilselt olnud see 8-9 peale. Ja keskmiselt igast vanusegrupist inimesi suhteliselt, et põhiliselt täiskasvanud inimesed ja võib-olla natuke ka vanemaealised.
Just ja siis kõlab kindlasti ka väga erinevaid mõtteid.
Ja kindlasti. Väga palju erinevaid mõtteid on, et jah, meil selle Missal Kristuse esimesel kohtumisel ikkagi oli nagu väga palju erinevaid mõtteid ja väga energiliseks läks see diskussioon, et kohe suke lust oli.
Kuidas siis on, et kas tavaliselt suunab õhtut see, mida te olete ette valmistanud või ongi inimeste enda mõtted, küsimused?
Alguse poole ma üritasin rohkem niimoodi jah teha, et ma nagu ise oma ettevalmistuse pealt nagu rohkem suunatuse diskussiooni ja asja ja aga siis ma lõpuks ikkagi sain aru, et palju nagu mõnusam on nagu kõigil see, kui see nagu orgaaniliselt hakkab nagu noodi vestlusena voolama, et pigem nagu üritaks sellist joontust hoida.
Ja nagu juba mainitud sai, siis ka täna õhtul tullakse kokku ja lihtsalt kristluse raamatu käsitlemine käib. Mitmes kohtumine selle raamatuga on?
Selle raamatuga on meil nüüd 3. Kohtumine, et kuna me lähmegi nagu sõikaste suurte peatükkidega edasi, et millena see nagu, kuidas see nagu kokku on pannud see raamat ja nüüd täna ongi meil see 3. Kohtumine, kus siis on 3. Raamat, ehk siis kristlik käitumine.
Ja see on siis õhtul kell 6 Tallinna Jaani koguduses.
Ja õhtul kell 6 Tallinna Jaani koguduses selles keldrisaalis, mis on kantselei all.
Suur tänu teile Tallinna Jaani koguduse raamatuklubi juht Sander Ingemar Kasak selle intervjuu eest ja jätkuvaid õnnistusi raamatuklubile.
Ja, aitäh teile ka.
Nädala kaja.
Kõik raamatu huvilised on nii siis oodatud Tallinna Jaani koguduse raamatuklubisse, millel on nüüd täitunud 1. aastaring. Ka nädalakaja viimane kõnelus on raamatu teemaline. Lõppeval nädalal on trükist ilmunud lausa mitu kristlikku teost. Näiteks toimus äsja Tallinna Jaanikirikus Arne Hiobi värske teose Rõõmusõnum Patmoselt esitlus. Seda raamatut on võimalik tellida Johannes Esto kirjastusest või Logose ja Pauluse raamatupoodidest. Aga viimane jutuajamine tutvustab samuti üht sellel nädalal ilmunud raamatut. Selleks on Tallinna Toomkoguduse poolt välja antud katedraali palveraamat. Veidi pikemas intervjuus tutvustab seda Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru.
Stuudios on meil Tallinna Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru, räägime sel pühapäeval esitletavast katedraali palveraamatust, mis on meil ka siin stuudios täitsa olemas. Arho, tõlge mõne sõnaga, mis see katedraali palveraamat on?
Tõepoolest, et see katedraali palveraamat on hea kombe jätkumine, mida sajandeid ja sajandeid on tehtud, et paljudes peredes olid palveraamatud, et see aitas neil nii-öelda aasta rütmi hoida ja võtta aegalt aeg maha ja palvetada ja andis ka ilusasti teemad kätte ning kirjakohad ja meil siin katedraali palveraamatus on siis inimesed ise oma mõtted nii nagu parasjagu nad on olnud, on kante vahele saanud.
Kuidas see sõna katedraali sellesse palveraamatu nimesse sattus?
Eks ta on otseselt just toomkogudusega ja toomkirikuga seotud, aga parim näide on see, et tõepoolest, et juba keskajas saati isegi varasel ajal on olnud see, et eriti olulised inimesed, kellel oli sisemist rikkust küll ja küll ja võib-olla ka jõukust ja nõukust, et siis lasid teha endale oma palveraamatud selleks, et näidata just seda välja oma isikliku usuelu ja tihti olid need tehtud väga pidulikud ja suurejoonelised ja kunstiküllased selleks, et näidata seda, et kui oluliseks nad seda peavad, et kui tähtis see on ja see andis neile ilusa väga värviküllase ja kauni mõttelõnga ja usulõnga, et mida mööda edasi minna.
Kas sellele raamatule on eelkäijat või analoogikas teie enda koguduse juurest või mõnest teisest Eestimaa paigast?
Eestimaa paigas on küll, ma tean seda, et Haapsalu kogudus on teinud, Tiit Salumäe juhtimisel on niisugusem palveraamatu vorm olemas. Meie otsene tõukejõud saab alguse küll Turutoom kogudusest, kus ma olen näinud üsna niisugust just koguduse liikmete tehtud lihtsamas formaadis palvevihikut või palveköidikut, mida nad on kasutanud juba päris mitmeid aastaid, et seda on aeg-ajalt uuendatud ja see on aidanud ilusasti nagu koguduse liikmeid ja töötegijaid ühes hetkes kokku võtta ja ühise püha ürituse nimel mõelda Jumala peale ja mõelda, kuidas ma oma sõnad palvesse sean.
Tundub, et see raamat võib olla teie enda koguduse jaoks üks väga kallis asi, sest kas või lugedes nüüd esimeste minutite jooksul selle raamatu lehekülgi on juba näha, et need palved on mõneti ka teie enda koguduse liikmete poolt kirja pandud.
Tegelikult on kõik meie enda koguduse liikmete poolt, et siin pean tunnustama tõepoolest meie õpetajat Joel Siimu, kes võttis selle ilusa töö ette, et struktuuri sisse panna siis õiged inimesed õigetesse kohtadesse ja paluda neil kaasa kirjutamist ja siis need, kes soovisid ja valisid ise vastava pühapäeva teema või vastava kiriku või Eesti riigi püha teema ja tegid oma palveread ja keele toimetaja siis vormis selle ilusaks formaadiks.
Raamatu kontseptsiooni autor on Arho Tuhkru. Et ma saan küsida, kui suur töö on sellise raamatu, mis on niivõrd hoolikalt läbi mõeldud ja kontseptsioonina nii-öelda koguduse poolt mingis mõttes sünnitatud. Kui mahukas, kui tohutu töö on sellise raamatu läbimõtlemine ja kokkumanek?
No siin peab ütlema seda, et selle algpõhjuseks on rõõm. Nii nagu ma olen näinud neid mõningaid eksemplare, mis on siis Turutoomist tulnud või ühte, mis on Haapsalu kogudusest Tiit Salumäe kaudu ilmunud minu ilusale töölauale, et siis see tegi mulle rõõmu ja rõõm lükkas käima ja rõõmuga saab asju teha koos ja natukene läbi mõelda seda, et ta oleks ilusasti näitav, kuidas luterlikus kirikus iga nädal kannab oma teemat, siis samamoodi need meie kas siis pereelus või riigielus või tänapäeval võiks ütelda ka nii-öelda folkloorse pärandiga ometigi kirikust ja kirikliku taustaga pühad on tegelikult väga olulised, et mis annavad inimestele mõtteid, et me räägime küll tihti peale küünlapäevast või jaanipäevast või muudest päevadest või kas või Eesti taasiseseisumise päevast või vastupanuvõitluse päevast, et aga me ei kipu väga tihti mõtlema nagu nende päevadele palveteema kaudu, võib-olla alati kristlastena, aga kui koguduse liikmete poole sai pöördutud, siis igal juhul nemad läksid rõõmust nii-öelda käima ja põlesime heleda leegiga nõnda, et väga ilusasti sai see asi kokku pandud ja igal juhul lihtsalt siis on vaja täita ära nii-öelda vastavad kohad ja lõpuks nii nagu te küsisid, et kas on suur töö, ei see ei ole selles suhtes, et tulemuseks on jälle rõõm, et rõõmu tõukejõul, rõõmuga tehtud ja rõõmu toov on ta küll, et aga ta on paar aastat tegelikult nii-öelda helisenud mõtetes juba, et kaua tehtud kaunikene.
Raamat algab pühendusega hea tahtlikule palvetajale. Ma ei ole kunagi ühtegi raamatut käes hoidnud, mis oleks pühendatud või algaks pöördumisega hea tahtlikule palvetajale. Kelle mõte see oli?
See on küll otseselt õpetaja Joel Siimu sõnavarast tulnud, aga eks ta mõneti kopeerib vanu pöördumisi vanade raamatute puhul, kus proovitakse võimalikult selgelt ja suunaliselt ära seletada, mis on selle raamatu eesmärk või ülesanne, seda ka vaadates tõesti juba paari või 300 aastases ajalukku, et mida pikem pealkiri seda täpsemalt see sõnastab ja ta pühendub tõesti aja oma ülesande täitmisele ehk siis palvele, et inimene, kes loeb, mitte ainult ei loe, vaid hakkabki mõtlema sügavamalt palve tähenduse peale ja kuna siin ei ole kasutatud ei vanade kirikuisade või väga kuulsate meeste või naiste palved, vaid lihtsalt koguduse inimeste omi, kes on siis toomkoguduse elus rohkemal või vähemal määral kaasa teenivad oma annetega, et siis nemad on need sõnad ilusasti pärlitena ritta seadnud ja ehteks teinud.
See raamat on tõesti väga ilus ja ta on ka käele väga hea katsuda, ehkki see võibolla selle raamatu juures kõige tähtsam ei ole. Räägime mõne sõna inimestest. Nendest inimestest, kes on teinud otsest tehnilist tööd, et see raamat saaks sellisel kujul täna meie käes olla ja ehk loetlete ka peast nii palju kui suudate neid autoreid, kelle tekstid siin raamatus on kirjas.
Jaa, et tõepoolest, et õpetaja Joel Siim on siis teinud selle toimetamise töö, suhelnud otseselt meie siis juhatuse nõukogu liikmetega, esimehe ja aseesimehega ja eelmiste koosseisude liikmetega, samuti ka meie missionäri ja töötegijatega, olgu siis pühapäevakoolis või lastetöös. Nemad siis on nii-öelda panustanud sinna ja loomulikult on, kuna katedraal eeldab ka, et ta on piiskopidega seotud, siis loomulikult on ka peapiiskop emeritus Andres Põder oma read ritta seadnud ja praegune peapiiskop Urmas Viilma ning toomkoolistki on esindajad olemas, et need, kellega me oleme seotud. Ja loomulikult Sirri Lember, kes on aidanud ilusasti need keeletoimetuse tööd ära teha ja ma pean tänama ka kahtlemata Riina Sildveed, kes on sellele formaadile mõelnud ja aidanud selle ilusasti teha, et ühtmoodi olla tänapäevane, aga teisena lükata väikseid vihjeid nii-öelda veidi retrolikumasse stiili, et kui trükiti veel puupakkudega ja kui vaadata kas või esimest eestikeelse piibli tiitellehte, siis me näeme väga ilusa punasega ja musta trükiga seda tiitellehe kujundust, et me oleme proovinud niiviisi väikseid vihjeid lükata varasemate perioodide lukku ka, et trükikunstin ajalugu edasi kanda.
Jõudsin natukene raamatut juba ka lugeda. Peapiiskop Urmas Viilma kirjutab, katedraali palveraamat on vaimulik roog, igapäevane või igapühapäevane leib, mida meie hing vajab, et võiksime olla ühenduses Jumalaga. Kuidas nüüd koguduse liikme jaoks võiks see raamat kasutuses olla? Kindlasti on see ilus ja viiakse koju pannakse raamaturiiulile, aga mis võiks olla nii-öelda teie ideaalsele kujutelmale vastav kasutusviis?
Mina tahakski ütelda seda, et vihjaks siin ühe ilusale ladinakeelsele sõnale, mis on teile võib-olla ka tuttav, et tegemist on nii-öelda vaimuliku valgusega. Ta on küll väga, väga ilusas köites ja kaunilt kujundatud, et mõned tahtsid ütelda, et suisa luksuslikult, aga jätaks selle luksuse kõrvale ja räägiks lihtsalt valgusest Lux Lutsis, mis on vaimulik valgus, mis proovib neid vaimulik kvaliteete edasi anda, et palved avavadki seda ja vanas kirikus tegelikult kasutati sellise valgus edasiandmiseks just vitraaže, mille kaudu kumab või hõõgub see vaimulikud kvaliteedid meie, nii et olgu usk ja lootus ja armastus ja palvemeel ja truudus selles palvemeeles kinni hoida, et nii nagu me vajame süüa igapäevaselt, vajame ka vaimulikku toitu ja see on tore, kui inimesed ise on selle läbi mõelnud ja tihti peale küsitakse ka seda, et kus need kirjakohad tulevad, mida pühapäeviti kirikus kasutatakse, ja kui me ütleme, et jah, et see on Eesti luterliku kiriku, nii-öelda kiriku valitsuse poolt kokku lepitud pühakirja lugemise aastate read, siis siin annab ka ilusasti nende pühapäevade ehk nädalate teemad on välja kirjutatud, et inimesel on kergem näha, et see tsüklilises aitab meil nii-öelda organiseerida jooksvas ajas, mis kiiresti tormub, aga ometi ühes ja teises hetkes me jõuame jälle samale kohale, et mõelda samade väärtuste ja samade kvaliteetide peale või samade oluliste küsimuste peale, sest et ükskõik kui vana sa oled või oli see 100 aastat tagasi või 100 aastat hiljem, et nii kaua kui päike käib, tõuseb ja loojub, nii moodi ka inimene vajab oma hingetoitu, et mõned asjad ei muutu. Võib-olla muutuvad autod ja majade kujud, aga hing on ikka see, mis inimest, kas ta teeb siis muret või vastupidi on rõõm.
Nädalavahetustest rääkides jõuame keelseisvasse nädalavahetusse ja raamatu esitluse juurde. Kuidas on teil plaanis see läbi viia?
See on plaanis läbi viia pärast Jumala teenistust, siis on raamatu esitlus ja me oleme palunud kõik, kes on oma kaasautorlust sinna raamatusse annud, et nad on kirjutanud oma nii-öelda ka initsiaalid sinna raamatu tiitellehe kõrvale või peale, et ütleme neile suur-suur tänu ning saab ka koguduse liikmed saavad ka seda osta ja kõik inimesed saavad seda osta, sest et loomulikult me mõtlesime varuga, et seda rõõmu jagada ka teistele, et saab siis toomkogudusest läbi tulla ja loodame, et ka siis jõuame kas siis Logosesse ja Tartu Pauluski raamatupoena on juba võtnud esimesed raamatud enda kätte ja Eesti Piibliselts oma Kaarli Puieste kontoris on võimalik seda samamoodi leida, et seda raamatut endale soetada ja siis aegalt mõtiskleda.
Kas jätkub ikka kõigile?
Ma loodan, et jätkub esialgu kõigile ja kui otsa saab, siis eks saab uuesti teha, et ega see sisu ei muutu ja see on oluline ikka ka aasta pärast.
Katedraali palveraamat on kindlasti selle nädala vahetuse üks kõrghetki. See esitlus saab olema teie koguduse jaoks väga tähtis sündmus ja see raamat on suurepärane. Aga teil on sel nädala vahetusel plaanis veel üks ettevõtmine.
Ja tõsi ta on, et see on nüüd laupäeval, hommiku kell 9 on mõeldud talgupäevane, et koos tegemises on see võlu, et see toob rõõmu, töörõõmu. Ja rõõmu toob ka see tulemus, kui sa näed, et midagi saab tehtud, kas siis aknad pestud või pingid puhtaks või kirikuümbrus rehadega üle käidud, et see koos tegemise rõõm on olgu siis raamatuna või olgu siis puhtalt töörõõmuna on see, mis toob rõõmu.
Arho Tuhkru, suurepärane oli teid siin Pereraadio hommikusaates täna hommikul võõrustada ja kasutan ära seda, et vaimulik on stuudios. Öelge meie kuulajatele mõni hea sõna tänasesse päeva tänasesse hommikusse.
Tõepoolest, et kui mõelda tänane on neljapäev, me alati mõtleme neljapäeviti ka suure neljapäeva peale, kus Kristus ise osaduses lauas kinkis ennast ja sidus oma jüngrid kokku nõnda, et nad tulevad igal pühapäeval seda osasaamist ja jumaliku hetke pühitsema, kus Kristus kingib ja teenib inimest, siis ma tahtsin ütelda selle sama sõna teenimisega, et kui me küsime üksteiselt, et kui palju sa teenid, siis me hakkame inimestena tihti mõtlema, et kui palju ma saan, kas palgana või kui palju see mulle kasu toob, aga kui me mõtleme selle sama sõna teenima teise külje peale, et siis see on see, mis on ennast kinkiv, samamoodi mõeldes kas või mõnede Eesti ametite peale, et politseinik ei teeni ju palka, vaid politseinik teenib korda, kohtunik teenib õigust, õpetaja teenib tarkust, nii nagu teadlanegi teenib tarkust ja loomulikult siis inimene, meie oleme Jumala teenimises, kus me teenime Jumalat ja see annab meile veidi rohkem jõudu elada elusamat elu ja Kristus on tee, tõde ja elu.
Toomkogudus on saanud katedraali palveraamatu. Ma väga tänan teid Arho Tuhkru siia tulemast ja palju õnnistust teile.
Olge hoitud.
Nädala kaja.
Head kuulajad, nädala kaja tõi teieni viis intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ning sõna said Hedi Vilumaa, Peeter Võsu, Patrik Kööransson, Sander Ingemar Kasak ja Arho Tuhkru. Ning suur aitäh ka hommikutoimetajatele Tauno Toompuule, Laura Jõgarile ja Rauno Verile. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kaunist kevadist nädalavahetust ja jätkuvalt toredaid hetki Pereraadio saadete seltsis.
Nädala kaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.
Sunday.